Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Ijumaa tarehe 18 ya mwezi Novemba mwaka 2022 na mimi ni Asumta Masoni kukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Tuanze na masuala ya watoto. Ubaguzi wa rangi na ubaguzi mwingine dhidi ya watoto kwa misingi ya makabila, lugha na dini zao umeenea duniani kote na kuleta athari kwenye mfumo wa haki, usawa na hata uwezo wa kujua kusoma. Hayo yapo kwenye ripoti iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto duniani, UNICEF. Lea Mushi anatueleza zaidi.
Taarifa iliyotolewa leo na UNICEF kutoka New York, Marekani imeeleza kuwa katika utafiti uliofanywa kwenye nchi 22 za kipato cha chini na cha kati, imeonyesha jinsi watoto wanavyobaguliwa katika afya, kupata rasilimali zinazotolewa na serikali na elimu. Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Catherine Russell amesema ubaguzi wa rangi na kimfumo unawaweka watoto katika hatari ya kunyimwa haki na kutengwa, vitendo ambavyo vinaweza kuwa na athari katika maisha yao yote. Bi Russell amesema hii inatuumiza sisi sote. Kulinda haki za kila mtoto, hata awe nani, popote anapopatikana, ndio njia ya uhakika ya kujenga ulimwengu wenye amani zaidi, ustawi na haki kwa kila mtu. Ripoti hiyo ya utafiti iliyopewa jina la Haki Zilizonyimwa, Athari za Ubaguzi kwa Watoto, imeonyesha kuwa wale walio katika kundi la kunufaika wanaonekana kuwa na uwezekano maradufu wa kuwa na stadi za kimsingi za kusoma. Kwa wastani, wanafunzi walio na umri wa miaka 7 mpaka 14 kutoka kundi linalonufaika zaidi wana uwezekano wa kuwa na ujuzi wa kusoma wa kimsingi zaidi ya mara mbili kuliko wale wa kundi lisilo na faida zaidi. Ubaguzi na kutengwa kunazidisha umaskini wa vizazi na vizazi na kusababisha watu kuwa na afya duni, lishe isiyo bora, ujauzito katika umri mdogo, mimba nyingi miongoni mwa wasichana barubaru, uwezekano mkubwa wa kufungwa na viwango vya chini vya ajira na mapato wakiwa watu wazima. Kwa mfano, katika sera za kinizamu nchini Marekani, watoto weusi wana uwezekano wa karibu mara 4 zaidi wa kusimamishwa shule kuliko wale wa kizungu, na zaidi ya mara 2 ya uwezekano wa kukamatwa kutokana na makosa mbalimbali shuleni, imeeleza ripoti hiyo. Ripoti hiyo pia imeonyesha utofauti mkubwa kati ya makabila madogo na jamii za asili. Kwa mfano, nchini Lao, asilimia 59 ya watoto walio na umri chini ya miaka 5 kutoka kabila la Wamongma walio wachache wameandikishwa wakati wa kuzaliwa, wakati wale wa kabila la Lao Tai walio wengi walioandikishwa ni asilimia 80. Usajili wa watoto wakati wa kuzaliwa ni muhimu kwa kuwa ni sharti la kupata haki za kimsingi kwa taifa.
Tuelekee Afrika. Msaada wa kisima cha maji uliofanikishwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF katika shule ya msingi ya Dalei kwenye kijiji cha Dalei, kaunti ya Garissa nchini Kenya, umesaidia sana jamii hasa katika swala la elimu katika eneo hilo la nchi ambalo limekosa mvua ya kutosha kwa misimu mitano mfululizo. Kulikoni na nini kimefanyika? Flora Nducha anafafanua zaidi.
Without water, we cannot survive. Ni wanafunzi wakiwa darasani kwa uchangamfu wakijadiliana na mwalimu wao kuhusu umuhimu wa maji katika maisha kila siku. Nje ya darasa lao kunaonesha wazi hali ya ukame ilivyo kutisha. Ardhi imekauka na miti michache tu imebaki na ukijani. Kabla ya UNICEF kwa kushirikiana na jamii na serikali kuingilia kati, hali ya kukosekana kwa mvua imesumbua maisha ya wakazi wa hapa, ikiwemo upatikanaji wa elimu kwa watoto wa jamii hii ya wafugaji, kama asemavyo mwalimu mkuu msaidizi Wasula Samson Saia.
We have around 146.
Tuna takriban wasichana 146 na wavulana 200. Jumla wanafunzi 346. Unagundua kwamba wengi wa wanafunzi wanachunga mifugo. Kwa hiyo wakati wa ukame kama hivi unakuta pia wanahama na wanyama hao kule walikokwenda kulishia ili wawachunge. Kwa hivyo tunajikuta tuna wanafunzi wachache darasani.
Few people in classes.
Ili kutatua hali hiyo, UNICEF ilitoa msaada wa kifedha na kiufundi kuchimba kisima cha chini ya ardhi na kuweka mfumo wa kupandisha maji kwa kutumia nguvu ya nishati ya jua, na pia ujenzi wa upanuzi mpya wa bomba hili ili kuunganishwa na miundombinu iliyopo ya usambazaji wa maji. Takribani watu 6200 wakiwemo wanafunzi kutoka shule ya msingi ya Dalei na kituo cha maendeleo ya awali ya watoto ECDC wanapata huduma ya maji salama. Aidha, Zahanati moja ya afya ina huduma ya maji salama. Osman Aden Abdi ni naibu mkurugenzi kitengo cha ufuatiliaji na tathmini idara ya maji ya kaunti ya Garissa. Anasema,
the benefits are many.
So faida ni nyingi. Wakati tulipopata kisima, hali ya hatari katika swala la wanyamapori imepungua. Unyanyasaji wa kijinsia pia umepungua kwa sababu kioski hiki cha maji kiko mahali pa wazi sana. Tuna bahati sana kwa sababu umbali ni kama mita 50 tu hadi mahala pa maji. Inaokoa muda linapokuja swala la masomo. Unajua katika maeneo yetu ni kukavu sana na joto sana. Kwa hivyo tunawaruhusu wanafunzi kupata maji kila baada ya dakika 30 badala ya kurudi nyumbani. Kuna maeneo kadhaa ambako UNICEF kwa usaidizi wa serikali ya kaunti imeweka mitambo ya nishati ya jua. Baada ya kisima hiki kilichimbwa na kuwekewa nishati ya jua, hakuhitajiki gharama zaidi ili kwa muda mrefu jamii ziweze kujikimu zenyewe.
Communities are able to sustain themselves.
Kufikia Novemba mwaka 2022 katika kaunti ya Garissa, UNICEF tayari imesaidia ukarabati wa mifumo 21 usambazaji wa maji na kufikia jumla ya watu 92,279 wanaopata maji salama.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kemkem na makala ni kemkem. Habari kemkem na makala ni kemkem.
Usiwa dakta, basi na hapo baadaye ni mashinani tunakwenda nchini Ethiopia kuona ni kwa vipi mtoto mmoja, kwa kuwa tu ni wa kike, analazimika kutumia muda wake kuteka maji badala ya kwenda shuleni. Lakini kwanza ni makala, ambapo Arnold Kayanda amefuatilia maandamano ya wanaharakati kwa Sharm el Sheikh nchini Misri kwenye mkutano wa 27 wa nchi wanachama wa mkataba mabadiliko ya tabia nchi COP27, maandamano yaliyofanyika tarehe 17 mwezi huu wa Novemba.
Twapigania haki kwa ukombozi, kila tuendako watu wataka kufahamu. Kwa hiyo tunawaambia, kwenye barabara ya Sharm el Sheikh nchini Misri, eneo la mkutano wa 27 wa nchi wanachama wa mkataba wa kimataifa wa mabadiliko ya tabianchi COP27, wanaharakati wanawake kwa wanaume wakiandamana wakipaza hizo sauti wakiwa na mabango mbalimbali. Mfano, bango moja limeandikwa kutokomeza ukoloni wa kiuchumi na wa kijamii. Lingine, fidia kwa uharibifu utokanao na madhara ya mabadiliko ya tabianchi, na lingine, tokomeza nishati kisukuku. Anayeonekana kiongozi wa maandamano haya yaliyoitwa ya watu akiwa na kipaza sauti ni Gina Cortes Valderrama, mwanaharakati huyu kutoka Colombia.
Tunatambua kuwa kuwezi kuweko na haki ya tabianchi bila haki za binadamu na haki za watu wa jamii ya asili. Tunazitaka serikali zikomeshe tabia ya kubinya fursa za raia kuzungumza, ziheshimu haki na utu wa watu wa jamii ya asili, wafanyakazi, wanaharakati wa tabianchi, haki za binadamu na watetezi wa mazingira.
Wanaomsikiliza wanaonekana kuguswa na ujumbe, na mikono yao wamenyanyua juu wakikunja konde kuonesha kumunga mkono. Gina anaendelea.
Ujumbe wetu leo ni kutetea haki za binadamu, haki za binadamu ambazo zinapaswa kuwa msingi wa mashauriano, lakini swala hilo limekuwa likisiginwa na maslahi ya faida binafsi, hali kadhalika masoko. Tuko hapa kubadili mwelekeo huu na kuelekea mwelekeo wa marekebisho.
Gina akachukua tena kipaza sauti na kuanza kuongoza wenzake akisema wanachotaka kwenye mkutano. Tunataka nini? Haki ya tabia nchi. Lini tunataka? Hivi sasa. Tusipopata, funga kabisa. Kutoka Namibia, mwanaharakati wa tabianchi Ina Maria Shikongo anafunguka.
Sisi ndio tunapaswa kuwa kwenye meza ya mazungumzo. Tunapaswa kuwa sisi kama mataifa yenye jamii za asili na jamii zilizoathirika. Tunapaswa kuwa pale. Watu wa jamii ya asili wana majawabu.
Sasa wameketi chini na mabango yao, moja likiwa limeandikwa hakuna haki ya tabianchi bila haki ya kijinsia. Dominika Lasota, mwanaharakati kutoka Poland, akasimama na kutoa dukuduku lake kuhusu mafuta ya kisukuku akisema, hatimaye tunapaswa kutambua kuwa hakuna mstakabali wowote na nishati kisukuku, na tunahitaji kuweka fedha zote zinazohitajika, nguvu zote na utashi wa kisiasa katika jawabu la kupanua wigo wa nishati jadidifu, mpito ulio haki kuelekea nishati hiyo na kuondokana na mafuta ya kisukuku.
Shukrani sana Arnold Kayanda. Bila shaka wahusika kwenye COP27 watahakikisha suala la haki za binadamu linazingatiwa katika kudhibiti tabia nchi. Na sasa ni mashinani, tunakwenda nchini Ethiopia. Jogoo limeweka asubuhi na ni kibarua kwa mtoto mmoja ambaye anajitambulisha mwenyewe.
Naitwa Zofani, nina umri wa miaka 10. Ninaishi Maimereb. Hivyo naamka asubuhi, ninaosha uso wangu, ninakunywa chai, alafu ninaenda kuteka maji. Kama unavyoona, ni mwendo mrefu kwenda kisimani. Dumu la maji ni zito sana kulinganisha na umri wangu. Kuza usoni, ningependa kwenda shule kama baadhi ya marafiki zangu.
Pole sana mtoto Zufani. Bila shaka Umoja Mataifa na wadau wataweza kufanikisha ndoto yako ya kwenda shule badala ya kutumia muda wako kuteka maji. Naam, kibao hicho tucheze tucheze chake Fergola kutoka DR Congo akimshirikisha Victoria Kimani kutoka Kenya ndio kinafunga jarida letu kwa siku ya leo. Tafadhali ungana nami tena wiki ijayo, lakini tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube Rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia mwisho mwema wa wiki usio na mauja, na zaidi ya yote kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.